Globine. Dialog z ateizmom. Dober večer in dobrodošli v novem ciklu oddaje Globine, ki ga bomo v tem letu namenili dialogu z ateizmom. Ateizem označuje brezboštvo, to je filozofsko prepričanje, da Bog ne obstaja ali da njegovega obstoja ni mogoče dokazati in je zato vera vanj nesmiselna. Ateisti predstavljajo približno 11,5% zemeljske populacije, tudi pri nas obstaja Združenje ateistov Slovenije. V oddaji imamo tako namen spregovoriti in poslušati, odpreti dialog, spoznavati in tako bogatiti drug drugega. Sveto leto, v katerega smo vstopili, prinaša nove izzive, seveda vsem, ki vemo zanj. Mi smo se odločili odzvati se in odpreti ta pogovor. Z vami sem Blaž Lesnik, v svoji družbi pa lepo pozdravljam jezuita patra Damjana Rističa, ki je rektor cerkve in predstojnik skupnosti svetega Jožefa ter rektor jezuitskega kolegija v Ljubljani. Dobrodošli.
Hvala vam za vabilo.
Nagovoriti oddaljene. Kdo pravzaprav so to, kdo je ateist?
To je pa opredelitev večkrat posameznika, da se kot ateist opredeli, ker poznamo lahko več vrst razumevanja, kaj ateizem je. Ne? Podzvrsti. Nekateri rečejo ateist, jaz sem ateist, pozitiven v tem smislu, poznam stvarnost in ta stvarnost se jo lahko opredeli samo s pomočjo razuma in pa znanstvene metode. Vse ostalo je pač ni dovolj dober razlog, da bi karkoli verjel in to je tipičen ateist. Potem imamo pa še druge ateiste, ki so prišli recimo iz nekega verskega okolja in jim je na neki točki zmanjkalo argumentov oziroma jih je ali bodi si življenje ali pa nek argument prepričal, da ni dovolj razlogov za to, da bi verovali v Boga ali bogove ali karkoli. Ker zdaj govorimo sicer v okviru krščanstva, ampak v okviru človeštva lahko tudi govorimo o ateizmu. Ne?
To drugi, univerzalno.
Univerzalno, ja.
V tem smislu, kje je Bog, če pa je toliko hudega na svetu, ali če se je meni osebno zgodilo nekaj groznega in
in potem najdemo argumente, zakaj pač Boga ni, ne? In ponovadi so to neki znanstveni argumenti, lahko so pa to, bi rekel, če so osebni, ampak kar ni nujno ateizem v smislu, Bog lahko tudi nerelevanten. Tudi lahko nekdo veruje v Boga, pa Bog postane nerelevanten, oddaljen, deističen, no? Tako bi rekel, ker je, da je Bog oddaljen, veliki urar, ki je zagnal to vesolje. Ampak nekdo, ki je doživel tako razočaranje nad konceptom Boga ali pa njegovo percepcijo, se odloči pač, da Bog zanj ni več relevanten, ga po vsej verjetnosti tudi ni.
In se opredeli za ateista?
Ja, lahko za ateista, lahko tudi za agnostika. Agnostik je tudi ena, bi rekel, veja ateizma, ko reče nekdo, ne vem, lahko da je, ampak zaenkrat še nima dovolj dokazov, da je to res. To je recimo agnostik. Ateist bo pa kategorično trdil na podlagi svojega načina razmišljanja, ki je scientistično, naturalistično, bo rekel, pač Boga ni.
Če obstaja agnostični ateizem, potem je verjetno tudi gnostični ena opredelitev.
Ja, tudi lahko. Ne? In sicer ateizem, ne? Gnostični teizem, bi bil pa da, ja, Bog obstaja, ampak točno kakšno in kako obstaja, to pa ne moramo zares dobro opisati. Mogoče temu se najbolj približuje v smislu teologije, negativna teologija. ko rečeš, Bog ni to, ne to, ne to. Čeprav gnostični ateizem gre še globlje, ne? Še niti ne ved niti kaj zanikati, niti kaj potrditi. Tako nataka, jaz mislim, da je to ni tako redka oblika.
Se pravi, dopušča, da Bog je, ni pa v to prepričan.
Ja, tako. Enostavno, bolj enostavno povedano.
Zakaj zdaj govorimo sploh o tem, zakaj nagovarjamo ljudi z našega vidika? Je to prepričevanje, je to iskanje argumentov, s katerimi bi radi nekoga potisnili? Naš namen ni tak. Verjamem, da si marsikdo takšno vprašanje postavlja v svojem življenju in dokaz za to je tudi pismo našega poslušalca, ki ga bomo, upam, lahko tudi spoznali, tudi tule pred našimi mikrofoni, ki sam zase pravi, da je ateist, vendar si želi takega pogovora, si želi odkrivanja drugih razsežnosti in bogatenja drug drugega. Lahko damo drug drugemu veliko, če želimo, drži?
Mislim, da si damo že, pa si to niti ne priznamo. Ne? Ateizem je za vendarle, ko bi rekel, kar velik procent prebivalstva Slovenije, pa tudi zahoda svetovnega, Evropa in Amerika, ne, je kar dost velik ateističen odstotek, ne, mogoče celo večji od teistov. Ali pa morda ne, ker so še neke druge oblike religioznosti, ki niso nujno vezane na teizem, recimo kakšen budizem ali kaj podobnega. Tako da že tukaj imamo še eno kategorijo, ne, se pravi religioznost, ampak brez Boga, ne, določene oblike budizma to poznajo. Ampak vsekakor druga stvar, tole, kar ste vprašali, se mi zdi pomembno, vendarle je še ena stvar, ki je potrebno upoštevati. Ne. Ateizem ni svetovni nazor. Ateizem je osebno prepričanje, ali pa bi rekel, usmerjenost človeka, da razmišlja na tak ali drugačen način. Večina ateistov, ne, bi se verjetno podpisala pod sekularni humanizem. Se pravi, nekaj, kar je obče sprejemljivega, recimo združeni narodi nekako temeljijo na humanističnih principih razumevanja družbe in tako naprej. Sicer so odprti tudi za razne religiozne organizacije in podobno. Obstajajo razne humanistične organizacije, ki imajo svoje etične kodekse, svoje manifeste in podobno. Ne?
Tu govorimo o svetovnem nazoru.
O svetovnem nazoru. In pod ta svetovni nazor bi se, če že ne formalno, pa vendarle podpisala večina ateistov verjetno, ne? Obstaja tudi sicer krščanski humanizem, tudi to je ena oblika, kjer praktično poleg tega, da je človek teist, veruje v Boga, nekako zagovarja tudi podobna načela kot jih sekularni oziroma svetni
humanizem. Ja. Teh opredelitev je veliko, zdaj sva že zašla v ta svetovni nazor, ampak če ostaneva še pri ateizmu, tudi deizem obstaja.
Ja, deizem je tisto, kar sem prej omenil, se pravi, da je obstaja nek stvarnik, ki je oddaljen, ki je vesolje zagnal in bi rekel ga prepustil okoliščinam. Ne? To je deizem.
Ne? Da se ne umešava van.
Da se ne umešava. To je, kakor bi rekel, prvi vzrok temu bivanju. Ne?
Uh-huh.
To je iz Aristotela, lahko razpoznamo iz Aristotelove filozofije, pa tudi z Tomaževih poti za dokaz bivanja Boga, mogoče prva pot, ne, če je stvarstvo, je stvarnik, ne, nekot je nekaj prišlo.
Nek začetek.
Nek začetek mora biti. Ne. In ta začetek po sebi v tem smislu ne bi bil materialen, ne. Za te iste pač velja, da rečejo, da začetka ne moremo opredeliti, nimamo dokazov, ker je problem, ker mora biti vedno vse pozitivno dokazljivo, da lahko karkoli rečeš. Ne? Ampak tukaj dejansko ni pozitivnega dokaza za to, da ali je to, kar obstaja, od nekdaj obstaja ali pa je od nekod prišlo obstajati, oziroma ali je vzrok za obstoj materialen ali nematerialen, tukaj je ena taka točka, kjer nihče ne more tega dokazati. Ne naturalist, niti ne teist. Ne. S tem, da je razlika, ne, se pravi, teist ima vendarle neko prednost, morda, ker ima bolj odprte možnosti in sicer za razliko od ateista, ki samo naturalistično razmišlja, je teist dualističen. Se pravi, dva principa sta možnega obstoja in sicer...
In to sta?
To se pravi, razmišljamo čisto materialistično, ne? Lahko prečemo tudi pred materijo, oziroma da sploh je materija, mora nekaj biti drugega, nek drug vzrok. Ne? In to je ponavadi se potem imenuje Bog. Ne? Zdaj, ta Bog je na ta način bolj ali manj lahko, se pravi, ta deističen Bog kot prvi vzrok, pred katerim lahko malo čudimo, ampak ne moramo pa pred njim moliti in, uh-huh. in plesati. Ne?
Sploh ni neka ja. Taka oseba, kot jo morda, če sva samo iz krščanstva izhajava, ja. Poznamo v krščanstvu. Ne?
Ja.
Kaj pa anateizem? Če sva že pri teh opredelitvah, je prav, da ga tudi omeniva.
Ja, anateizem je v nekem smislu terapija za teista, ne za predvsem za teista, ne? Ker mi kot pač verniki, verni ljudje, recimo sebe štejemo, ne očitno tudi med te, imamo pač določene podobe o Bogu. Ne? In te podobe so ponavadi zaznamovane s kulturo, z religijo in tako naprej.
Z našim osebnim življenjem oziroma družino, ja, ne, iz katere izhajamo.
Vse te razne načine. Ne, in
podoba Boga kot podoba svojega očeta. Ne.
Ja, recimo tudi recimo po kakšnem Freudu ali kaj podobnega. Ne. Vse sorte je, kako mi doživljamo Boga. In ateizem je neke vrste lahko razmislek o tem, da Boga morda ne bi bilo. Izpraznenje podobe predvsem. Ne. Ne izpraznenje Boga, ampak izpraznenje tega, kdo naj bi Bog bil. In takrat lahko pride, mislim, jaz ne preporočam to prakso, ne, ampak se zgodi, takrat lahko pride do tega, da pride do razodetja na drugačen način. Ne. Razlika med ateistom in teistom je namreč ta, če je za ateista samo materialni pozitivni vzrok, je za teista, potem še duhovni vzrok. Ne, to se pravi, ateist živi samo v materialnem svetu, dočin, ko teist živi tudi v duhovnem svetu. Zdaj, vprašanje je, kako ateizem doživlja duha, ne, ker tukaj je pa nekoliko problem. Recimo, kako boš rekel, da nek koncept biva na podlagi česa in zakaj? Ne, to so ta vprašanja, ki ponavadi argumentacija ateistična, bi rekel, zgubla na moči.
Namreč ateist želi dejstva, želi dokaze.
Tako. In nekaterih stvari enostavno ne more dokazati. Kot smo rekli, že počela vsega, kar biva, ne more dokazati. Lahko samo, bi rekel, verjame v to. Ne? Tako da je izhodišče za ateizem je neke vrste vera, oziroma odnehanje od iskanja odgovora. Današnja kozmologija, recimo sodobna, je zelo vznemirljiva za ateiste, kot tudi za nas, ki smo seveda, se pravi, verni ljudje, teisti, ne? Za njih je zelo, zelo zanimivo, ker s Hubblovim teleskopom, z teorijo novimi fizikalnimi teorijami, kozmološkimi in tako naprej, se ponujejo mnogi novi možni odgovori in na nek način se mora človek opredeliti, ali bodi si za string theory, ali za kvantno mehaniko, ali kaj podobnega. Zdaj, vse te koncepti fizični so dokaj preverljivi do določene mere, do določene pa ne. In znanost po sebi zmeraj temelji na tem zaupanju, da se bodo našli dokazi. Se pravi,
ki jih trenutno ni.
Ne? In tako da ateisti pravzaprav morajo določene oblike verovanja, ne verskega, ampak bi rekel vse znanstvenega verovanja, se mu podrediti. Tako da tukaj so, vidimo, ne, ni tako premočrta vse različno, v nekaterih pogledih smo si podobni, ampak ateizem, no, prej ste me vprašali, zakaj je ateizem lahko pozitiven ali pa dober za nekoga, ki je ateist, ne? Zato, da se tudi začne sam spraševati in se poglabljati v skrivnost Boga.
Ne? Ker nekaj, kar je mogoče tradicionalno prevzel in o čemer se niti ne sprašuje v vsakdanjem življenju.
Ja. No, vse, večina ljudi se s tem ne vznemirja, kar je mogoče tudi zdravo, ne? Ampak nekdo pa je na neki točki, na kateri je dobro, da se ukvarja s temi vprašanji. Uh-huh.
In tu nas lahko, nas, verujoče, ateisti tudi obogatijo.
Ja, prav gotovo. Recimo tudi ateisti, ki imajo radi argumente in pozitivne afirmacije glede stvarnosti, uh-huh. Pa po moje, da so tudi lahko hvaležni, če nekdo to njihovo, bi rekel, mišljenje mehen razširi ali pa, bi rekel, spodbija določeno argumentacijo za bivanje, za obstoj in podobno. Ne? Ker tudi mora obstajati neka možnost, da obstaja nekaj več kot to, kar je preverljivo. Ne? To je naša življenjska izkušnja. Ne? Čisto običajno, vsakodnevna, da obstaja nekaj več kot samo to, kar jaz lahko vidim, otipam, dokažem.
In se danes kaže v svetu tudi v stavku, vesolje mi je sporočilo. Vesolje je reklo, da je tako prav.
No, to že ni več toliko ateizem, ne? Ampak gre za določeni verski flip, ako bi rekel preobrat, kjer je pomankanje tega presežnega, ne, in pač v to materialno projeciram duhovno. Uh-huh. To seveda za te iste, to seveda to ni Bog, ne, ker kako mi razumemo Boga, je zelo drugače kot v tem deističnem smislu ali pa kot kozmos, ki ima zavest ali pa, bi rekel, ima določen namen z vsem, kar obstaja, že samo vesolje po sebi. Ne? To se pravi, to bi bilo, da je vesolje zavestno. Ne? In v tem primeru bi bilo vesolje potem panteizem. Ne? Tako da to so elementi panteizma. Bog je vsa stvarnost, je Bog. Ne? Ja.
Ampak tega ni danes malo, v bistvu na ta način marsikdo razumeva svojo, kot temu reče, duhovnost, ne? Ker je nekako, lahko rečemo, tudi s tem povezan s presežnim. Uh-huh. Pravite, da to ni presežno.
Ja, seveda, to je presežno v tem smislu, da pač zato potrebuješ določeno vero. Ne? In, ampak seveda ljudje najdejo tudi dokaz. Ne? Vesolje je to hotelo, da se je tako zgodilo. Ali pa le kaj bo vesolje? In potem imajo seveda tudi določene verske prakse v pozavi s tem, se pravi, afirmacije, katere si ljudje govorijo za to, da bi se to zgodilo. Ali kaj pošiljene misli, ali blagoslovo, ali kakorkoli vesolje, da se potem to spreminja. Ne? Zdaj sem ravno bral, ko so tam po Severni Ameriki in druge te razni droni in leteči predmeti in podobno, ne, se zbirajo ljudje in želijo komunicirati z vesoljci, z vesoljem, zato da bi se vse spremenilo na bolje dobro. No, torej, tukaj ne gre za ateizem, ne, tukaj gre za neke vrste panteizem, ne, ki verjetno prišel k nam, bodi si po neki naravni poti, ker neka naravna religija v človeku je ta, da verjame in da lahko s pomočjo misli ali neke tehnike spreminja stvarnost. Ne? Druga stvar je pa seveda, k nam prišlo tudi mogoče preko budizma, preko hinduizma, ne, na zahod.
In najbrž to ni nič novega, že v zgodovini je človek tako odgovarjal na neke stvari, ki jih ni znal razložiti in si je sam našel razlago.
Dialog z ateizmom. Globine. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognjišče.
Lahko kaj povemo novega o teh vprašanjih, o katerih danes govoriva. Novo spoznanje, s katerim lahko v današnjem času govorimo o ateizmu, o veri, o nagovarjanju ljudi.
Ja, v tem smislu, da pač tako kot zdaj se pogovarjajo, nekako skušava sistematično, upam, da nam uspeva to razumeti, ne? To je tista stvar, ki vredno tudi globine vabijo, ta podcast daja vabi v to, da bi ljudje razmišljali. Ne? Zdaj, če gledamo določene debate, ne, predvsem med ateisti in pa teisti, ne, veliko tega po YouTubeu, imamo tele, rekel, zelo militantne ateiste, kot so Dawkins in tako naprej, in druge apologete, ne, ki debatirajo te vprašanja. Vendarle, moram reči, ne, da gre za debato predvsem na filozofski ravni. To ni debata, ki bi rekel, zdaj bo pa meni spremenila življenje, tako ali drugače. Ne. Ampak ljudje najde argumente tukaj, najde argumente tam in potem se nekako sprašujejo ali pa se ne sprašujejo več.
Se pravi, tu vprašanje je sploh smiselna takšna debata ali ne, ker na vse zadnje včasih pri teh dialogih in oddajah, ki jih omenjate, je vtis, da gre samo za debatiranje, da drug drugemu razlagajo svoje argumente, svoj pogled, spremeni se pa na vse zadnje nič.
Mislim, spremeni se neko vedenje, spoznavanje, tako bi rekel, že to je nekaj. Ne? Jaz mislim, da čim je debata kulturna in izgrajujoča, da se ne stepe, recimo ne stepe ali kaj podobnega, ampak si podajo roke in rečejo, aha, v bistvu skupaj živimo, ne, in se učimo spoštovati drug drugega, to bi bil potem humanizem, ne, ne gre toliko za ateizem. Se mi zdi, da je to pozitivno.
Konec koncev je tak tudi naš namen, nikogar prepričevati v kaj, ampak odpirati te nove razsežnosti in spoznati tudi tiste, ki so del naše družbe, del našega občestva. No, ko smo že pri tej besedi, občestvo.
Občestvo, ja.
Ja, ima ateizem kakšno občestvo?
Ateizem, kot smo rekli, ateizem ni verski, to ni svetovni nazor, tako da ateizem po sebi nima nič od tega. Ne. Bi rekel, kvečemo bi bil to nek scientizem, ne, se pravi ljudje, ki prisegajo predvsem na znanost in to je to in dokler se ne dokaže, ne vemo, ne, tako da predvideva tudi neke vrste agnosticizem, ne, tudi ateizem, vedno mora biti malo agnostičen, če ne, nikamor ne spleza. Pa ne v smislu samo Boga, ampak tako nasploh vedenja. Sicer pa ja, to se pravi, humanistične organizacije obstajajo, katerih večinski del, velik del so prav ateisti, ne, ali pa agnostiki. In sicer s tem, da zagovarjajo določene vrednote, določeno ontologijo, aksiologijo vrednote, ne, smo rekli že. Ja,
kaj pa recimo ateistične cerkve, čeprav se to čudno sliši, ampak
tudi obstaja.
Obstaja,
ja.
Ne?
Tudi obstaja, ja, seveda. Zdaj, to ni cerkev, kot mi razumemo cerkev, ne, ampak mogoče bolj v tem originalnem izviru besede sklic ali pa skupnost, ne, kamor ljudje pridejo. To je v Ameriki, sveda, kaj pa ni, kar bi bilo v Ameriki. Ne. O tem sem tudi mehen to zaznal, ko sem malo te stvari brskal, ker sem rekel, ali to obstaja. In sveda so neke take nedeljske skupnosti.
Uh-huh. Kaj je tam v spredju? Se pravi, potreba po druženju, potreba po debati podobno mislečih?
Ja, ponavadi gre za te humanistične shode, no, bolj kot pa za afirmiranje ateizma, da bi stalno debatiral, zakaj Boga ni. To mislim, da to ni namen teh srečen, ampak je nekaj pogovorov, nekaj vprašanj etike, verjetno zdaj v tem času je to politično doskrat tudi lahko opredeljeno, kaj vem, z volkizmom ali kaj, vse te pojavi, ki so zdaj novi v družbi.
Se pravi, zade lahko tudi kakšna ideologija skrita, lahko, ne nujno?
Lahko je, seveda lahko. Kaj sem nekaj takega, kar naj ateističnega v nekem smislu, ker je najbolj imitiralo vero, ne, kot religijo in prav gotovo je bil socializem oziroma komunizem, ne, ki praktično ima svoje verske knjige, ne, ker religija mora imeti nekaj presežnega, vero v nekaj presežnega, mora imeti svoje verske knjige, svojo etiko in tako naprej. Ne. To je nek svetovni nazor. In komunistični manifest, evangelij, Marksovi kapital, je pet Mojzesovih knjig ali kaj podobnega. Potem so okrog tega še rituali in neka etika, ne, v kateri bi zdaj težko rekel, da je blazno etična. Uh-huh. Nekaj podobnega tudi politični sistemi, ki so totalitaristični, kaj sem, nacizem, ne, ki po sebi ni teističen, ampak temelji na nekih prepričanjih, ki niso temelječi na Bogu, ampak vendarle so presežni. Nacija, recimo, ne, pri nacizmu in razvoj, dočim pri socializmu imamo, ali pa komunizmu imamo napredek in pa pravičnost, človeštvo, enakost, ki temelji na premisah, na filozofskih premisah, ki ukinjajo človeka nazadnje, ne? Posameznika predvsem.
In ker imamo žal...
Tudi vsi totalistični sistemi imajo ta namen. Ja.
Tako, in ker imamo tudi v naši družbi žal takšno zgodovino,
ja,
in je še vedno del nas, se veliko krat poveže nekoga, ki ga pravzaprav ozmerjamo za ateista v tem družbeno-političnem kontekstu. To pomeni, da tisti, ki je ateist, je seveda pripadnik tega nekdanjega komunističnega režima in nastopa aktivistično proti cerkvi. Uh-huh. Tako tudi v slovenskem prostoru velikokrat zaznamo opredelitev ateizma. No?
Ja, kot politično motiviranega. Ne? Pa vendarle, ateizem ni politično motiviran. Lahko pač,
v osnovi naj ne bi bil.
To je pač pozicija človeka, do katere je prišel. Zdaj pa, če je prišel do tega s pomočjo družbenega pritiska, ne, potem je trenutek, da se vpraša, zakaj je pravzaprav res ateist. Ne. Zato, da bi spadal v tisto grupo ljudi, ki ga bo sprejemala. Ravno tako se nekdo, ki je ateist, ne, lahko vpraša, tako, zakaj je ateist in spada v to grupo. Ali zato, ker verjame v Boga, ali pa zato, ker želi spadati v tisto skupino. Ne. Obstaja en izraz, ki trenutno, mogoče gledalci vejo, da se je ukvarjam tudi z preučevanjem novih religioznih gibanj. Ne? In sicer je physically in, mentally out. Se pravi, fizično sem noter, ampak mentalno sem zunaj. Ne? Tako da v tem smislu je lahko na obeh straneh podobna situacija.
Se pravi, konkretno praktično pomeni nekdo, ki iz tradicije obiskuje svete maše in je, bi rekli, na zunaj pripadnik katoliške cerkve.
Ja, lahko podpira vse.
Vse podpira in sodeluje, zračno, ampak... Ja. Ki je njegova ne samo glava, ampak srce, ne? Ali je njegov odnos do religije, do Boga, pa je, ni.
Ampak tega ne smemo soditi.
Seveda.
Ker ne, hvala Bogu, da pride v cerkvo, da je, da se dobro počuti, da prispeva skupnosti, se mi zdi, da je to, ampak nimamo pa zaenkrat merilnih naprav za to, kako, kdaj, kdo veruje, ne? In v kakšni meri pač nimamo, ne? smo pač teisti, ne? In za nas so tudi neki drugi duhovni vzroki, ki niso pozitivno merljivi. Kdo pa pravi, da recimo prav neka emocionalna nabitost vere je pogoj za to, da je vera pristna in prava? Lahko je tudi drugače motivirana. Ne?
Ja, razen če je motivirana tako, kot sem prej rekel, ja, za tiste ateiste, družbeno-politično, tudi na drugi strani je lahko enak primer, ne? Se pravi, sem pripadnik cerkve in napadam te komuniste, ki so ateisti.
No, tukaj so, to je dosti kompleksno, ampak da to vežeš na religioznost lastno, ne, ali pa kako bi rekel, ogroženost v smislu religije, potem se tak človek ne se vpraša, kaj res in kako verjame. Ne. Tako da, ker recimo moj teizem, ne, moja vera, ni ogrožena strani ateista. Jaz se lahko z ateistom pogovarjam in se razumem in tako naprej. Jaz se ne počutim nič ogroženega. In tudi ne čutim nobenega sovraštva ali pa kakšne. Dobro, pač njegovi argumenti se mi, ali pa njeni, no, da bo smo inkluzivni, malo humanistični,
ja, no,
v tem smislu.
Ravno prav.
Pozitivno, tako, ali, humanistični. Pač to mene, določene stvari me ne prepričajo. Pa vendarle, ne, moja vera ne temelji na prepričanju, ker to ni definicija vere. Vera je zaupanje v to, kar ne vem. Na neki strani je vera tipično lahko tudi za ateiste, če, ne vem, če bi se zdaj strinjal, mogoče v prihodnih oddajah se bomo pogovarjali, pa bomo te stvari mehem bolj raziskovali skupaj v dialogu, ne? Če njihova pozicija, ne, je tudi vera, ne sicer v Boga, ampak v zaupanje, da je to, kar on verjame, da je res.
In seveda, ker govorimo o dialogu, lahko, spoštovani, pustite tudi kakšen svoj komentar, vprašanje in izhodišče za naslednje oddaje, ki bodo sledile. Zaključiva pa, ker sva, pater Damjan, govorila o ateizmu. Tudi s tem, kaj pa je vera, torej zaupanje, ste rekli zdajle, velikokrat slišimo znotraj katoliške cerkve, da je vera tudi milost, da je vera dar. Kako pa to razumeti?
Če pogledava zdaj tako po teh najnih definicijah, ki so jih imela, ne, je za teista dva vira razumevanja. Se pravi, je racio, se pravi razum, je pa seveda fides, se pravi vera. To je, za nas je to zelo pomembno, ker Bog se razodeva. Boga ne doumemo in nikoli ga ne moramo dojeti. Se na nek način vedno izmika, nikoli nimamo dokazov. Ne? Nikjer, nihče ni trdi, da imamo dokaze za obstoj Boga. Tega ni. Ampak imamo pa vero, zaupanje in na podlagi tega lahko razpoznavamo pač določena znamenja, da je Bog, ampak to ta teistični Bog, ne deistični ali pa ne panteistični.
Vesolje in tako.
Ja, ampak Bog, ki je presežen in neulovljiv, ne, nedoločljiv, se razodeva. Seveda, zdaj kot jaz, kot kristjan, to prepoznavam v Kristusu. Ne? In potem to za sabo potegne že posem nove stvari, nove posledice, ne? Ki na tej točki mogoče ne bova vse raziskala, ker bi morala potem govoriti o krščanstvu, kar bi bilo tudi zanimivo.
Morda,
religioloških podcastov glede krščanstva, ne? Tudi teoloških. Ampak če se vrnem, vprašanje je bilo še glede česa.
Vera, milost,
milost,
dar.
Dar, ja. Zpravi, milost je del razodetja. Ne? kako se Bog razodene Mojzesu v puščavi, se mi zdi, da je zelo pomembno. Ne? To se pravi, da je Jahve, jaz sem, ki sem. To je težko bi rekel opredeljivo, kaj je pravzaprav res povedal, ampak vsekakor je izrazil, da je skrivnost.
In v to skrivnost lahko, k tej skrivnosti pravzaprav pristopamo z nekim zaupanjem, z neko vero ali pa ja. Negotovostjo iščemo.
Ja.
Dokaz, želimo vedeti več, želimo postaviti neke mejnike oziroma jih razumeti z našo človeško pametjo.
Zanimivo še ena stvar, če citiram še malo staro zavezo oziroma Mojzesa, ena izmed zapovedi je, ne? Ne ustvari podobe Boga, ne? In ne iz nobene stvari, ki je ustvarjena na zemlji, ne delaj svojega idola. Ne? To je še ena stvar, ki je zelo pomembna v smislu, da čim Boga zabetoniramo v določeno figuro ali pa obliko, ne? Moramo takoj pozabiti, da je to Bog, ker Bog ni to. Vse, ker Bog ni nekaj, kot je neka druga stvar nekaj. Tukaj je teologija, ki se mi zdi, da je lahko zanimiva za ateiste, ko je Bog izmuzljivo bitje, ki ni bitje v smislu, kot smo mi bitja, ker mi smo ustvarjeni Bog. Ne?
Ja, seveda bi tule lahko govorila veliko
lahko,
o tem.
Ampak to je pač teološka
druga tema,
ampak lahko je zanimiva, bomo videli, kako bojo se debate tudi odpirale. Seveda za kristijane je pa vera zaupanje v Kristusa, ne? Da je njegova interpretacija Boga, izraelskega Boga, kot očeta, ki je presežen, je nad vsem in nad vsemi in je ljubezen manifestirana skozi njega, njegova dejanja in učenje. Ne? In seveda dejanja, mislim, rejstvo, smrt, vstajenje. To je pa popolnoma druga kategorija. Mi se pa tukaj pogovarjamo znotraj religije, ne, v kateri, krščanske, v kateri mi najdemo nek sistem in zaupanje in smisel. Ampak tudi o tem se da debatirati na različen način.
Res je, no, zato kdaj drugič, ja. Samo še to vprašanje bi lahko rekli, da je iskanje smisla skupno vsem, tudi ateistom. Torej, teistom in ateistom.
To se mi zdi, da je vprašanje za posameznike. Gotovo, da vsak nekdo išče smisel. Recimo vprašanje dobrega in zla, ne, ki se ga sestavljamo tako teisti kot ateisti. In v čem je smisel, kaj sem trpljenja? Ne, lahko rečeš, ja, Bog je tak. Ne, ni taka je stvarnost. Zakaj je taka stvarnost? Ne? Tukaj gotovo so ta vprašanja, ki si jih vsi zastavljamo.
Najbrž vsak izhaja pa iz sebe, iz svojih izkušenj, iz svojega pogleda, tistega, kar ima.
S tem, da se opredeli, bodi si naturalistično, bodi si teistično ali pa kakšno drugo oblike.
Gotovo zanimivo tudi to ozadje posameznika, iz katerega izhaja vsak ima. Svoje korenine.
Nekdo je recimo prišel iz teizma v ateizem, ne, ker je nekak razočaran nad tem, da zlo obstaja. To je najtežje vprašanje. Recimo pri debatah med ateisti in teisti je to en argument, kjer ateisti pritisnejo na žul, če je Bog dober, vsemogočen in tako naprej, kako to, da je trpljenje in tako naprej.
Potem, res je. Veliko krat je takšnih, slišal sem že za primere tudi starejših ljudi, ki so bili vse življenje verni, pa se jih je dotaknila neko trpljenje. In ne gre več skupaj z tem pogledom, čisto človeško-racionalnim, zakaj se je to zgodilo.
Tako. Če jaz, ki sem hudoben, ne, bi tega ne dopustil, kako še lepo. To so ti argumenti. Ne. Tukaj največkrat ateisti pritisnejo na žul najbolj nam, ki smo verni. Ampak na to vprašanje lahko iščemo odgovore, pa jih ne bomo našli. Niti ne oni, ne mi. Jaz sem se tako opredelil kot oni, pa mi. Ampak ja, v določenem smislu seveda. Jaz sem pač teist, jaz sem verni kristijan.
Opredelitev že
je
z obleko.
Z obleko, no. Mogoče naslednjič bom imel pa srajco, tako da bomo na istem.
Sploh, če bomo imeli gosta, s katerim verjamem, da se bomo obogatili konec koncev stopanje na žul v tej prispodobi pomeni tudi nek izziv, neko izstopanje iz, recimo temu, te cone udobja, nekega območja navajenosti, zato da malce prevetrimo ali postopimo nekam v globine, kjer lahko postavimo stvari drugače,
ja,
kot smo vajeni.
Ja. No, jaz mislim, to je zelo dober izziv. Vse smo vendarle odrasli ljudje, ne, tudi, in imamo možgane, imamo pa tudi vero lahko in hvala Bogu za to.
Hvala vam za prvo oddajo o ateizmu in teizmu, o veri v letu milosti, letu, ki mu rečemo sveto leto. Spoštovani, hvala, ker ste bili z nami. Seveda bomo veseli tako komentarjev kot kakršnega koli odziva na to, kar bo nastajalo v tem letu vsak mesec. Dobrodošli in hvala.
Hvala.
Globine. Dialog z ateizmom.